В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Чотирнадцята година, 12 хвилин на студійному годиннику. І як завжди, у цю пору ми вітаємо в нашій студії тих гостів, які завітали до нас і будуть ділитися цікавими історіями, своїми свідченнями життя. І, до речі, от сьогодні людина, яка буде власним прикладом, власним своїм життям показувати, наскільки дієвий Господь, його любов і його рука у нашому житті. Я вітаю в нашій студії сьогодні. Завітала людина, усміхнена, як по відгукам ми чули, людина, яка дарує усмішку всім іншим, Сергій Андрійович Богачук, пастор у місті Вінниця. Вітаємо вас.
Вітаю.
День добрий. І, по-перше, я так розумію, що ви, ну, так би мовити, проїздом або заїздом у Київ, тому вітаємо нас у Києві, в столиці.
Дякую.
І вітаємо у нашій студії. Дякуємо за те, що ви завітали. І почнемо з вами знайомитися. Мабуть, одне із найулюбленіших моїх питань, яким я починаю, ну, багато інтерв'ю, як би ви себе представили? Якщо прибрати, наприклад, ці регалії пастор, церкви там і так далі, просто от скажіть, я Сергій і я...
Українець.
Я українець.
Житель міста Вінниці. Народився в 60-му році в місті Вінниці, проживаю до цього часу і немає в мене бажання міняти місце проживання. Тобто, як для мене гарні люди, добре місто, хороше, комфортабельне. Ну і оскільки я людина віруюча, то я розумію, що живу на землі тимчасово, у матеріальному своєму статусі, ще варіанті, і знаю, що є після матеріального вічне життя. І в мене є таке переконання, я собі так знаю, людям розказую, що від того, як проживемо матеріальний відріжок часу, який Бог нам кожному дав, значить, цим ми забезпечуємо собі життя у вічності. А вічність ділиться на чорну і темну, на Божу і диявольську. І тому Бог нам вчить в Святому Письмі, що ми маємо місце своє, яке маємо займати у вічності, визначити, живучи на землі. От таке моє життєве кредо. І стараюсь так робити, щоб бути в раю, як мінімум, з Богом разом.
А як максимум тоді що?
Тоді це і максимум буде.
Добре.
Максимум це вже в церкві Господній коло самого престолу Божого.
Ви мені нагадуєте, як ти два брати, які прийшли, каже, що один хай по ліву сторону, та інший по праву, і будемо сидіти. Я хочу запросити наших радіослухачів, якщо бажаєте, можете телефонувати, будуть запитання, можливо, просто благословення для нашого гостя, можете зателефонувати 280-0305 і 067-123-75-75. І можете написати нам в скайпі Світла Радіо або ж на Viber 093-558-44-12. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ми будемо потроху знайомитися з вашим життям, з вашим служінням, і хотілося б дізнатися, як почалося ваше знайомство з Богом? Чи ви, як кажуть, дитя віруючих батьків, чи ви потім протягом вашого життя вже пізнавали руку Божу?
Нормально, так скажемо, традиційно, то я віруючий в третьому поколінні. Тобто мої батьки є віруючі християни віри Івангельської, я народжений в такій родині. Ось, і я розумію, що це, ну, напевно, основне, що визначило моє, мій життєвий світогляд. Хоча я переконаний, що в Бога немає внуків, в нього є тільки діти. І тому десь в районі 15 років я пережив особисте спілкування з Богом, прийняв його в своє серце як особистого спасителя. Ось, ну і далі своє життя вже провадив згідно Божого Слова, оскільки маю таку звичку Євангелію читати кожен день. Хоч почуть, але кожен день. Ось. Ну і відповідно, вже я ж не дуже молода людина. Ось і розумію собі так, що Господь мене навчає. І що розумію, стараюся другим розказати, десь словом, а десь власним прикладом. Все-таки хотілося б, що якби люди всі, чи я так переконаний, жили згідно Божого Слова, то життя на землі було б набагато краще, ніж сьогодні ми його бачимо.
Але відчувати і йти за Богом як християнин просто один із, це одне. А ви вибрали вже інший шлях, ви почали служити іншим, і це не кожен здатен на це. Як ви вирішили вже бути пастором, служителем?
Ну, у нас на пасторів вибирають люди. Це вже не те, що я вирішив. Я скажу те, що ми вирішили.
Але ж ви також докладали зусилля свої.
Зараз розкажу, як це відбулося. От на початку 90-х років, коли то, що ми зараз називаємо, почалася свобода, коли можна було вільно проповідувати Боже Слово, у нас у Вінниці якраз в той час один професійний музикант прийшов до Бога, прийшов в нашу церкву. От, і, відповідно, він собі набрав таку групу, йому, правда, брати помогли, чоловічий гурт, там 8-9 чоловік, як було в різному варіанті. І він свої, оскільки він закінчував Тернопільське культосвітнє училище, і тут Інститут культури Корінчука у Києві. От, він професійний музикант. Він створив цей колектив. Ось, і я був там в якості проповідника. Ось, і це була проста така справа. Могли заарендувати собі чи будинок культури, чи клуб сільський, чи десь на площі. Тоді це дозволялося. Ну і зараз дозволяється, слава Богу. От, і ми робили такі культурно-освітницькі програми. Тобто люди тоді, це ж якось так виходить, що одна ідеологія закінчилася, і такий десь получився духовний вакуум. І ми бачили, що його треба заповнювати, оскільки я так собі розумію, що якщо Бог дозволив жити мені в Вінниці, в Україні, то він якийсь відносно мене має якийсь план. Я хотів бути корисним не тільки своїй сім'ї, заробляти гроші, але також людям, ну, наприклад, якщо якісь люди, якщо є така фраза, хтось з великих сказав, що не дай Боже вам жити під час великих перемін. Не всі люди можуть оці зміни пережити. Хтось привик до якогось усталеного життя, там робота, дома і так далі, зарплата, а це щось обірвалося. От звідси починається такий, скажімо так, соціальний спосіб життя в людей. Хтось там п'янка, наркотики і так далі. Ось, і ми хотіли якось цьому запобігти. І знайшли, що якщо ви люди пізнали Бога, служили йому, щоб на їх розум не диявол впливав, а Дух Святий, то тоді життя можна покращити на землі і ще й мати надію на вічне життя. І от такий спосіб, я був проповідником, брати мої співали. Ось, і так ми спілкувалися з людьми нашими, по всій області їздили, потім по Україні. І хочу сказати, що ситуація така, що ми їздимо по сьогоднішній день. Це вже 27 років.
До сих пір не зупиняєтесь, так?
Так, точно.
А у вас є ваша сім'я?
Ну, є в мене дружина, 5 дітей і 8 онуків.
Ого. Добре, а як тоді от разом це все робити? І служіння Господу, і сім'я, тому що ми читаємо в Біблії, Христос каже, і апостоли, що ми не можемо повноцінно віддаватися Богові, якщо ми не піклуємося про ближніх і не можемо, ну, тобто це все взаємопов'язано. Як ви об'єднуєте? І поїздки, як ви кажете?
Ну, тут, напевно, ну, слава належить Богу, це 100% першим ділом, а потім в мене дружина родом з Рівного, а то такий край віруючий, ось, і вона мене благословляла, коли мене сутки не бувало вдома, вона дітей виховувала, ось, і знала, що я працюю на небі Господні. Ну, треба так сказати, що коли робиш діло Боже, то Господь турбується навіть про матеріальний статок. Я за професію електрогазозварювальник, і так до 90 років працював професійно на роботі, а потім вже потихеньку поєднував одне з іншим. Ну, я не знаю, в нас це вийшло. В нас це вийшло, тому що мої діти не бідували. Ось, і ми поєднували це. Ну, ясно, що бувало, що ми в основному, це була субота-неділя поїздки. Якщо б, наприклад, їхали ми в Крим, ми були не один раз в Сімферополі, ось в Харків їхали, наприклад, потім десь на Закарпаття, то це ж далеченько треба їхати. Ось, ну, 2-3 дні відсутній. Ну, але якось так Бог давав, що ми не відчували особливих, значить, таких потреб матеріальних, то я думаю, що, ну, до речі, моїй дружини, що вона все-таки це винесла з терпінням. А потім діти підросли, всі отримали освіту, зараз вони вже в мене всі дорослі. От, і тому ми взагалі продовжуючи цю справу, не відчуваємо. Я скажу так, Бог за нас потурбувався.
А є у вас якась певна формула, якою ви можете поділитися для молодих батьків, які бажають також служити, але хочуть, щоб потім вони в майбутньому, їх діти також були віруючими. Тому що от ми бачимо, що у вас і діти, і онуки, вони віруючі, і тато служитель, і, ну, дійсно всюди встигав про все піклуватися?
Ну, зараз взагалі я переживаю дуже цікаву ситуацію. От, наприклад, мені вже під 60, і в мене діти чи дзвонять, ми сядемо часом пообідати, дітям по 30, по 20. Отак, оцей цей проміжок часу у мене займають, які можуть згадати, коли вони щось слухали, коли ні, як я себе вів. От є така елементарна штука, коли тато каже, а ти мене тоді бив чи не бив. От я зараз кажу своїм дітям, скажіть, будь ласка, чи я вас карав?
Uh-huh.
І порушення порад Соломона, мої діти виросли небиті. От так, я просто фізичну силу не вживав. І я так і кажу, дітвора, я ж кажу, вас і не виховував. А мені син каже, що ми слухали не слова, а дивилися. Брали просто приклад. Тобто можна виховувати, як це кажемо, діти сприймають науку хтось вухами, але краще очима.
Uh-huh.
І коли тато з мамою є приклад для дітей, тобто коли ти говориш і так робиш. От я, наприклад, проповідую, кажу, що треба раненько молитися Богу, читати Біблію. Приблизно годину-дві години. Ось, і коли я так проповідую і так вдома роблю, наприклад, з 6 ранку до 8, оце в мене такий час, коли я спілкуюся з Богом. І діти, коли встають рано, кімната закрита. Я потім дивлюся, вони підросли, і вони собі так роблять. Раненько читають Біблію, моляться Богу. Тобто, що, якщо ти щирий, кажеш, і люди бачать, що слова з ділом не розходяться, то тоді називається наука власним прикладом. Це не я кажу, так діти тепер кажуть мені.
Ну, такий спосіб, він і дієвий, коли ми розповідаємо про спасіння людям невіруючим. Тому що те, що ми кажемо словами, наприклад, навчаємо, це одне. А коли вони бачать по нашим, за нашим вже прикладом, як ми, які ми справжні християни, оце вже, думаю, також для них буде найкращий урок. Так і діти, мабуть, по цьому ж способу вони навчаються.
Видно, слово «мабуть» треба забрати.
Ну і продовжуємо ми наше спілкування. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях Сергій, пастор із міста Вінниця. І якщо ви бажаєте долучитися до розмови, то телефонуйте і запитуйте також ваші запитання, або ж просто скажіть побажання. Пастор Сергію, ви багато подорожуєте, служите по Україні, можливо, за кордоном були.
Бували.
Так, і на вашу думку, яке воно, сучасне християнство? Чи воно в занепаді, чи навпаки воно розквітає?
Я навіть не знаю, що вам сказати. Я би утримався від оцінок, тому що це невдячна справа. Ну, я все-таки сказав би більше в позитиві, чим в негативі. Так мені видається. Я все-таки бачу, що церкви зростають, ось віруючих стає більше. Шкода так трохи, що молодь себе часом, ну, але це, можливо, така традиційна вже думка старших людей. Коли є така фраза, вона трохи смішновата, коли кажуть, що коли я був такий, як ти, то я не був такий, як ти.
Угу.
Ось, але все-таки, коли ну, десь щось трошки я не зовсім можу зрозуміти, оцей розвиток цих технологій електронних і так далі, він трохи, я не зовсім його можу збагнути. Ну, дещо молодь себе може вести, але може це таке звичне діло. Ну, дивіться, я порівняю, я прожив в Радянському Союзі 30 років. І вже ось 27 в незалежній Україні. От. І як хто би там не казав, моя особиста суб'єктивна думка, повертатися в Радянський Союз, в мене немає ніякого бажання. Тому що тоді все-таки ми була церква, то, що ми знаємо, гонима, служіння ми проводили по домах, нас міліція заставала, давала нам штрафи і так далі. В школі мене називали американським шпіоном, значить, і так далі. Ну, таке щось, пережитком минулого. І по історії вчитель казав, що віруючи це в поїзді, що до комунізму їде цей вагон, який на тормозах, і це все тормозить. Отак це я почувався. Ну, а зараз все-таки я і Сергій Андрійович, і пастор церкви, і можу мати, значить, так, у нас обласна така бесіда, релігійна організація, там ми приймаємо участь в суспільному житті, будуємо молитовний будинок, ми займалися дітьми-сиротами, з державними службовцями, нараз я мав спілкування. Ось, і якась робота робиться, і я нахожу, що це краще. так скажемо. Відвідую церкви, де ми заїжджаємо, бачу гарні молитовні будинки, гарні служіння. Ну, чого грішити? Хай Бог би благословив нас і надалі.
Ну, це, як коли ми читаємо Біблію, можемо бачити, наприклад, що багато останнім часом буде також і приємних слів чути, і багато всього цікавого бачити. Це дійсно справжній ріст християн? Чи це просто, як кажуть, замилювання очей? Тобто, ну, тільки от з однієї сторони просто все красиво. Гарно співають, гарно проповідують, але в серці щось інше.
Ну, для мене один із показників проповіді Євангелія і церковної, ну, церковної богослужбової практики. Коли я не чую в проповіді Євангелія слів про Голгофу, про страждання Ісуса Христа, про кров, те, що десь ріже слух людей, ось для мене це насторожує. Коли дуже гарно все, ну, як би там не було, гарно, то воно хай буде собі гарно. Ось, і багато людей, це теж непогано, коли в проповіді є поняття гріха, поняття ціни, яку заплатив Бог за нас, коли люди ведуть себе щиро перед Богом, не артисти, а щирі люди, їх же ж видно, то я розумію, що це буде правильно. Коли люди проповідують спасіння, гріх називають гріхом, благодать Божу благодаттю Божою, тоді все нормально.
Це ви мені нагадали один вислів мого знайомого. Він каже: «Коли я вирішив жениться, я встретив свою будущую супругу. Мені в ній настільки все нравилось, що мені це пугало». Так і буває. Нехай буде все у нас в церквах красиво, гарно, але і найголовніше, щоб це було також ще й щиро. Ми знаємо, що ви завітали до Києва з певною місією. Якщо правильно знаю інформацію, то ви викладали, так?
Да.
Що за уроки або ж семінари, під якою назвою?
Ну, тут треба зробити малесенький екскурс в історію, напевно. Коли мої діти підросли і почали навчатися, я взагалі-то любив навчатися і гарно вчився в школі. І йшов по школі, так я собі розумію, третім, тому що мені третім атестат давали, незважаючи на моє релігійне переконання, люди знали, що я віруючий, дещо занизили оцінки мені по суспільствознавству, бо спитав директор, я ідеаліст чи об'єктивний, як називається там?
Суб'єктивний.
Суб'єктивний і об'єктивний ідеаліст. Я сказав, що я ідеаліст суб'єктивний, тобто, що я вірю в Бога, і мені, хоча я не мав четвірок за два роки вивчення предмету, на екзамені поставили чотири. Ну, це таке вже, вроді, як таке, мікрогоніння називається. Але для моєї психіки на той час це було переживання. Ну, потім, коли мої діти почали вчитися в вищих учбових закладах, і син став магістр інженерії, а дочка магістр фінансів, а я середня освіта, і я мусив 43 роки піти поступити в Київський біблійний інститут, а потім 45 у Острозьку академію. І на 50 років стати магістром релігієзнавства. Тобто догнати своїх дітей, щоб не було так, що вони грамотніші за мене вийшли. А це спричинило таку ситуацію, що люди почали мене запрошувати на навчання. Тобто я, коли мене запрошують, наприклад, в Рівне, там, в Кривий Ріг, в Вінниці на семінарії є, а в Києві тут є оця місіонерська школа «Ковчег спасіння», і Ростиславович Кіндер запрошує мене на кожен курс викладати значить, огляд старого і нового заповіту. Оскільки я, ну, Біблію читаю вже не один десяток років, те, що і, ну, а якісь навики навчання отримав в академії, оскільки в мене диплом є викладача, то таким чином я фактично поміняв професію. З електрогазозварювальника я став викладачем. На старість років, так скажемо.
І скільки вже років викладаєте?
Ну, я, виходить, в 2010 році закінчив академію, то виходить, що я вже викладаю, це яке вважається, 7 років.
7 років, так. Добре, тоді до вас запитання. Чи зустрічали ви в Біблії такі суперечливі моменти, коли, ну, можна сказати, наприклад, як ми знаємо, от в одному Євангелії там один, наприклад, був, хто у нас там був, біснуватий, здається, а в іншому Євангелії ми читаємо про два. Ще які запитання постійно кажуть, наприклад, люди-атеїсти, що оце, значить, можна до Біблії якось сказати, що це невірна Біблія, невірна книга?
Ну, це такі питання зовсім не складні. Я вважаю, що Бог це зробив спеціально. І навіть тут можна Сковороду згадати, який сказав, що предмет чи явище у світі визначає форма і зміст. По формі в Біблії оці неточності, так звані, там скільки раз півень співав, на скількох ослах Христос їхав в Єрусалим, скільки там було цих уздоровлених сліпих один чи двоє, різні подають. Процес абсолютно об'єктивний у тому варіанті, що коли, наприклад, одну і ту саму подію люди, аварія, наприклад, є очевидці, тільки з різних кутків, і вони навіть підуть в міліцію чи в поліцію тепер писати пояснення, як то вони бачили, все одно буде розходження, хоча були очевидці. Це така справа, ну, чисто людська, оскільки апостоли, які писали, вони писали своєї точки зору. Ось, а Бог допустив цьому відбутися, щоб ми не робили з Біблії ікону. Що це все-таки папір, типографська бумага, папір і так далі. Ось, а щоб ми дивилися за змістом. А зміст в Біблії є правильний, хороший, життєстверджуючий, і то є духовна наша їжа. Ось, а там, якщо є всі такі елементи неточності, то я вважаю, що це зроблено спеціально, щоб люди знали, що це книжка, яка може в вогні згоріти, і все не робити з неї щось такого святого, надзвичайного, як один чоловік мені казав, що я от Біблію ложу на передню панель і їду по Польщі, і мене рекетьори не зупинять, бо я Біблію везу. То якраз це для того, щоб так не робити, бо так не спрацює.
Цікаво. А от, до речі, у вашому житті були такі дива Божі, чудеса, про які ви можете розказати? Ну, не те, що ви там Біблію клали, а просто дійсно ви бачили руку Божу.
Я Біблію
Божу.
Не клав, я розумію, що так не треба робити, бо Біблія – це не ікона і не оберіг. А це книжка, яку треба читати, отримати інформацію, духовно жити. Відносно Божих чудес я можу сказати от такі річки. В 2001 році ми організували в нашій церкві так звані дитячі будинки, так скажемо, узагальнено. І в один час у нас жило в наших чотирьох будинках 65 сиріт. Це ж і вихователів було з десяток, які там жили разом з ними, і це ж треба було дати дітям їсти, вихователям зарплату, всякі оці побутові речі заплатити і так далі. Ось. І це було продовж, напевно, 13 років, бо зараз ці будинки перейшли під державне законодавство, дитячі будинки сімейного типу, а то ми просто мали таку благодійну організацію. От. І не маючи конкретних спонсорів, ми від Бога отримували гроші чудесами Божими такими, що я тільки в книжках про таке читав. От, наприклад, я рано молюся Богу, Господи, дай гроші. А жінка моя бере трубку і вже переписує номер по Western Union. Незнайомі люди зовсім, які мене ніколи не бачили, не знали. От ми хочемо вам переслати там таку-то суму і таку-то суму. І це ми так прожили фактично 13 років. То я вважаю це велике чудо Боже, бо люди кажуть, за що ви живете? Хто вам гроші дає? А особливо державних чиновників це дуже сильно цікавить. От, я не звертався з листами, не просив, а молився тільки до Бога, і гроші приходили, і ми зуміли цих дітей виростити, що вони вже в нас женяться, виходять заміж, йдуть в доросле життя. Оце я би записав прямо в чудеса Господні, про які книжки я писав, це було в моєму житті.
Це дійсно рука Божа, можна споглядати протягом 13 років така підтримка Божа, і я думаю, що це велике запитання для податкової.
Ну, пожертвування у нас не податкове.
Ні, не розумію, не маю на увазі загалом. Якщо, наприклад, знаєте, як вона називається, установа, яка, наприклад, не має доходу, а потім вона віддає певні податки. І в податкової також є певні питання, що звідки ж гроші тоді? Так і могли вам тут телефонувати, за що ви 13 років
значить,
живете?
Значить, і тут нас Бог беріг.
Постійно. Сергій Андрійович, запитання до вас такого плану. Скажіть, на вашу думку, яка найголовніша, або, можливо, не найголовніша, а просто декілька проблем сучасного пасторства? З чим постійно вам приходиться особисто стикатися у вашому житті, зустрічатися, долати?
Ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, от зараз, наприклад, ми у Вінниці будуємо молитовний будинок на 1500 людей. Ось тому, що церква величенька, зростає, і нам треба десь збиратися. Бог дозволив нам свого часу, коли це було можливо, купити два піонерських табори. Тобто, коли там, значить, ну, трохи розвалювалися підприємства, цей соцкультбит, як вони його називали, він став неприбутковим, він, напевно, ніколи прибутковим не був, але утримувати його вже виробництво не змогли. І отаких два піонерських табори на нашу церкву ми вдалося нам купити. Ми зараз займаємося цими справами, працюємо. Ось, я знаю, якщо живеш з Богом, і Бог керує тобою, і ти в волі Божій знаходишся, то Бог і проблеми вирішує. Я навіть зараз сказати, що проблема в нас є в тому, в тому. Ну, у фінансах завжди є проблема, але помаленьку Бог їх рішає, нам допомагає. Ми стройку продовжуємо і організовуємо відпочинок дітей. Все одно я вважаю, що Бог нам допомагає. Проблеми, вони, напевно, були, є і будуть. І, напевно, як хто до того відноситься. Бо проблеми все-таки вирішуються. І нехай Бог милосердний всім нам поможе.
Нехай допоможе. І з нами на зв'язку наша слухачка. Пані Наталя, вітаємо вас.
Доброго дня всім слухачам і пастирю, і всім ведучим радіо Еммануїл. Прошу пастиря сказати, ви перед тим сказали, що вам не зрозуміла сьогоднішня ця електроніка взагалі, яка існує, я так зрозуміла. Ну, вона існує не тільки в Україні, вона існує по всьому світі, тому що воно почалося з тих інших держав і вже дійшло до України, ця вся електроніка. Як ви можете пояснити цю всю електроніку, яка зараз існує? Тим, що написано в Біблії, об'явлення, розділ 13, що буде, значить, образ звіра, щоб вони зробили образ звіра, це 14 стих, котрий має рану від меча живий, дано було йому вкласти дух образ звіра, щоб образ звіра міг говорити, діяти так, щоб усі, хто не поклониться образу звіру, були вбиті. Він зробить так, що всім малим, великим, багатим, бідним, вільним рабам буде накладено тавро на правій руці їхній або на чоло, щоб ніколи нікому не можна було ні купувати, ні продавати, ні того, хто має, крім того, хто має тавро, ім'я звіра або число імені його. Чи ви можете це все зараз сказати, що ця глобалізація, яка йде, оця комп'ютерна система повністю зі всіх сторін, банківських, паспортних системах, що це все якраз стосується оцієї глави Євангелії, коли воно прийде час, воно спрацює.
Те, що глобалізація і оцей тотальний контроль за людьми, це, скажімо так, ну, перед тим, як має прийти антихрист і робити оці всі справи, то з цим сперечатися дуже важко. Дуже може бути, що так десь воно і є. Ось. Але я, ну, згідно, ну, скажімо так, науки есхатології, одну із варіантів, якої я дотримуюся, то я би хотів вам побажати і собі так жити на цій землі, навіть під час глобалізації, щоб сподобатися підхоплення церкви, чи провести участь в першому воскресінні, щоб отей звір і ті його начертання, і та вся біда нас не стосувалася. Оскільки на той час ми вже будемо в небі з Христом. Отак би я хотів сказати. А це, що ви кажете, що так оце все дуже розвивається, і люди над людьми є тотальний контроль, то це ясно, що це перед тим, це, напевно, механізми впливу в майбутньому антихриста на людей.
А є якісь способи від цього вберегтися?
Свято жити і бути підхопленим з церквою перед великою скорботою. І тоді хай ці начертання з антихристом тут на землі собі лишаються, виясняють між собою стосунки, а не будемо в небесах.
Пастор Сергію, запитання до вас із життя християнина. Що робити, коли натхнення, оця перше кохання до Бога, воно починає вже згасати, і людина, здається, наче і служить вона в служінні, десь перебуває в церкві, ходить, все робить, але немає і не бачить такого плоду, як, ну, повноцінно, якого хотілося. Де взяти це натхнення, оце нове таке природження, як ми в Біблії читаємо, от віри в віру, от сили в сілу постійно, оновлення?
Ну, я можу сказати тільки з власного життя. Тому що я взагалі-то, мене питають, чи у вас був депресивний стан, чи вам щось надоїдало. Я не переживав ні депресивного стану, і я не знаю, що це таке. Ось чому?
З вами все нормально?
Напевно. Ну, Дивіться, що я роблю з 97-го року. Ми тоді, коли переживали, щоб не вернулися комуністи, і молилися Богу з 6 до 7 ранку кожен день, поки вибори йшли, щоб, ну так, скажімо, щоб було, як є. Ну так, може, хай хтось вибачить мене, я так кажу, як думаю. Але після того, коли все стало, ну, так, як ми хотіли, молитва ця зупинилася, я продовжую молитися Богу з 97-го року по сьогоднішній день. Кожен ранок, з 6 до 8 ранку, я читаю Біблію і молюся Богу. 2 години в часі. Я вважаю, взагалі, це мій духовний ранішній сніданок, від чого живе моя душа. Ось, і коли людина нормально кормиться Словом Божим, і вона росте духовно, то виходить у нас така справа, що ця людина стає зручним знаряддям Богу для якоїсь роботи Божої. Ось, і Бог вживає таку людину. Якась одна робота закінчилася, він їй посилає другу. Коли людина відчуває, що вона потрібна Богу, і Бог її вживає, то на депресію просто не залишається часу. І тому я рекомендую взяти всім, у кого є якісь проблеми, чи там щось їм в житті не складається, взяти собі в приклад, чи в приклад, а в звичку. Кожен день прочитати хоча б 3 глави підряд, чи 3 розділи Біблії, і хоча б з півгодинки помолитися Богу. І це зробити в систему. Ось, і тоді Бог нами керує, нами управляє, а коли ви в Божій руці, то там... Ну, нема занепаду, там все нормально. Ну, принаймні, я цього не відчув до 58 років. Не знаю, як буде далі.
Ми вам і бажаємо, щоб не відчували цього. З нами на зв'язку пані Людмила, вітаємо.
Добрий день, Світла Радіо. Я хотіла, я услышала слова Сергія Андрійовича. Он говорит, что начертання не грозить, потому что мы будем уже на небе восхищены. Вот. А я не понимаю только вот этого смысла. Зачем церкви восхищаться, если Христос придет на землю царствовать? А что церковь делать на небе? Это написано 20-го откровения, что придет Христос, и все убитые живут, все. И там, там еврейский народ, израильский, все. И будут царствовать на 1000 лет на земле. В 20-го откровения написано, что новую песню, достойно Господь взять мир, снять печать ее, будь его так назвал, всякого колена, языка, народа и племени, будем царствовать на земле. Так что делать на небе будет верующий, когда Христос будет царствовать на земле? Или они будут подниматься, он уже опускаться на землю. А там как написано, мы не предпредим умершим, пригласили Архангел Туда, больше сойдет Господь с неба. И мы его Христос песню песни. А прежде, а мы изменимся. А потом это через 1000 лет. Мне все с ней восхищены будут. Спрашиваю, где написано, что восхищено будет претензентация? Да вот там написано, один берет и оставляет. А что там написано? Конечно, один дом взять.
Пані Людмила, в чому?
Пані Людмила, в чому ваше запитання? Тому що у вас вже проповідь пішла.
Ну, давай, я розкажу Людмиле, значить, в христианском мире в отношении восхищения церкви, ну, скажем так, нет одного мнения. Поэтому я совершенно оставляю за вами право понимать, как вы понимаете, потому что есть теория, когда церковь восхищается перед великой скорбью, в середине и после великой скорби. Вот. И написано, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. И сначала церковь Христова перед появлением Антихриста возносится, а если потом приходит с Христом на землю, то уже в совершенно другом качестве. Вот. И даже когда будет страшный суд, когда все народы предстанут пред Богом, то, о чем вы говорите, значит, то церковь уже будет с Христом в статусе спасенных людей, и он будет и брать, ну, пример показывать, как вы помогли одному из меньших сих братьев моих. Поэтому я придерживаюсь теории, как она называется правильно, претрибуляционной, что все-таки церковь восхищена будет перед великой скорбью, потому что написано в Писании, когда вы увидите это сбивающимся, восклоните головы ваши, ибо приблизится спасение ваше, и так сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, грядущих на всю Вселенную. Поэтому я так понимаю, и вам бы этого сильно желал.
Ну, ми насправді трішечки вже доторкнулись такої
Це богослів'я, богослів'я, ескатологія.
Так,
да.
Герменевтика також.
Це ескатологія, так. Да.
І тому хочеться у вас просто ще, у нас є запитання, ще Андрій вас запитував. Чому в сучасному світі не проявляється Дух Божий і мало чудес?
Ну, все-таки це питання відносне. Для когось чудес мало, для когось вони є. Ось, наприклад, саме велике чудо – це коли людина, яка йде в пекло, і Господь її спасає. У нас у Вінниці, наприклад, також є то, що ми називаємо реп-центр, де люди, які конкретно йшли в ад по своєму життю, вони каються, здобувають вічне життя, женяться, виходять заміж, створюють нормальні сім'ї. І зараз, коли це вже він років 10, цей реп-центр працює, коли подивитися на життя цієї людини і фотографії, якою вона прийшла, і тепер, коли вона з жінкою сидить і дивиться навіть на лице світла людини, то це ж є чудеса. От просто їх треба бачити. Кругом чудеса нас є, тільки залежно, що ми хочемо. Ну, але як ми дуже хочемо, щоб нам річки плили не в ту сторону, чи грім грибів з неба, грім гримів на Новий рік, яких чудес, знамен, таких ще дуже сильно хворих хочемо, щоб не вставали. Ну, можливо, десь і наша є вина в тому, що наша духовність тому не відповідає. Але я думаю, що той самий Антихрист, про кого ми говорили, знаючи про такий духовний голод і жадобою чудес церквою Господньою, коли прийде на землю, ось, і навіть для тих людей, які, я все-таки вірю, що церква Господня підхоплена буде, яка бачить чудеса зараз, бо Бог реально є в житті людей, і його чудеса він проявляє, тільки треба їх побачити. Ось, коли він почне проявляти чудеса і знамена неправдиві, якщо буде вогонь з неба зводити, те, що люди чекають, і це буде пастка для людей, які Антихриста сприймуть як Бога. Оце дуже небезпечне діло.
І ми знаємо, що ви дуже позитивна людина, яка ділиться радістю, тому що ми знаємо навіть студенти, яким ви викладали, а вони казали, що все, не від'їжджайте, залишайтеся з нами, тут ще влаштуємо вам додатковий курс. Поділіться вашою радістю і, звісно, побажання для наших радіослухачів. Залишається 1-2 хвилини нашого вже ефіру, і у вас є можливість звернутися до всіх, хто вас сьогодні зараз слухає.
Шановні слухачі Світлого Радіо, я дуже хотів би, щоб ми з вами були людьми так само. Якщо мене визначили позитивною людиною, я вважаю це тільки через те, що я вірю, що Христос живе в моєму серці. Коли ви приймете Ісуса Христа в ваше серце і будете жити згідно Божих заповідей, ось Бог буде творити чудеса у вашому житті, і ви будете реально це бачити. І навіть коли стаються проблеми, чи побутові, чи з здоров'ям і так далі, людина, яка віруюча і з Богом живе, вона набагато легше ці проблеми долає. Бог їй допомагає в тому. І коли Давид сказав, що я бачив Бога постійно коло себе, він по правиці мене стоїть, щоб ви завжди відчували Бога, коли вам допомагає, і ви йому служите, і щоб ви на землі краще прожили з Богом і успадкували вічне царство. Оцього я бажаю всім українцям і всім, хто мене слухає.
Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. І хочу нагадати нашим радіослухачам, що в нас сьогодні в гостях був Сергій Андрійович Богачук, пастор в місті Вінниця. Дякуємо вам, а вам бажаємо сил, наснаги і, звісно, ще запрошення до Києва і до нашої радіостанції.
Дуже вам дякую взаємно.